en evig fred i Jesu blod, sa vi her. Og så enkelt er i bunn og grunn evangeliet. Det er Gud som har gjort fred mellom oss og ham. Og denne freden er altså da i Jesu Kristi, Guds sønns blod. Og det er det hele. Det er stiftet Gud fred med oss. Den som har fått se det, han har fått se selve fredspakten mellom Gud og mennesker. Det er Gud som har gjort det. Det er ikke vi. Det er ikke vi som har tilfredsstilt Gud, men det er han som har blitt tilfreds med det verk som han selv har gjort. Så det er viktig dette altså for oss. Det er selve evangeliet. Paulus, apostelen, hadde en dyp og inderlig smerte i dypet av sitt hjerte. Og det var at de fleste av hans folk ikke så dette her, men forsøkte å bygge en annen grunn å nå frem på, til tross for at alt var gjort fra Guds side. Og det er grunn det vi skal stanse for i den teksten jeg skal lese i kveld. Du som leser i Guds ord har gått på møter i mange år, du har sikkert møtt den mange ganger, men det er et viktig budskap at vi ikke må ta feil slik som de gjorde det. Jeg skal lese den teksten fra Romerne 10. Og jeg leser ifra vers 1 i Jesu navn. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og hvor dypt dette her egentlig gikk, det skriver Paulus om et annet sted, at han ville gjerne at han selv var forbannet bort fra Kristus, tenkte han det, om bare hans frendere til kjødet kunne bli frelst til det. Så dypt og inderlig ønsker han det for disse menneskene som vi leser om her. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, for det vitnesbyrd gir jeg dem. At de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er den her, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, her møter vi også mennesker som får det vitnesbyrd av apostelen, at de er nidkjære for Gud. Jeg vet ikke hvor mange av oss her i kveld som ville fått det vitnesbyrdet av apostelen, at vi er nidkjære for Gud. Det er kraftige saker det å være nidkjær. Og disse her, de var det. De var nidkjære for Gud. Det gir han dem også. Og når et menneske ikke bare vil ha, men faktisk har nidkjærhet for Gud, så må vel det være noe som Gud har behag i, ikke sant? Selv om det er visse mangler ved det altså. Slik vil vi tenke, ikke sant? Det er vår naturlige tanke, det. At Gud må da ha behag i dette. At han vil se til en oppriktig vilje og ærlig hu, ikke sant? Det rette motiv, som det heter. Og så vil han komme oss i møte på den veien. Svaret får vi av Paulus her i vers 1. Du hørte det. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Her var altså ikke noe Guds velbehag å spore i det hele tatt. De måtte bli frelst. Ikke frelst, altså, tross all den nidkjærheten, men på vei til fortapelse med all sin nidkjærhet. For de gikk på en vei som Gud ikke hadde behag i. Det var ikke den vei som Gud hadde åpna. Det var ikke den dør som Jesus hadde åpna med sine blodige hender, kan du si, for oss mennesker. De gikk på en annen, de valgte en annen vei. Men det så jo svært ut i menneskers øyne. Nidkjærhet. Det vekker oppmerksomhet, det, vet du. Og det er ingen utsikter til noe annet heller for disse menneskene. Nettopp denne nidkjærhet vil holde dem fast under Guds dom. Og når man tenker ut fra et kristen synspunkt på dette med synd og nåde og så videre, og synd og verdslighet, så tenker man jo på disse grove synder, ikke sant, som mennesker kan finne på å leve i. Var ikke det som stengte disse menneskene ut fra himmel og salighet? I dag så ville vi si at det var deres kristelighet. Det at de ga seg ut for å være noe for Gud. Jeg kan si deg, bare personlig, å si hva som gleder mitt hjerte. Det er at Gud er noe for meg. For jeg har aldri fått til det, å være noe for Gud. Jeg er frelst som en synder, og jeg er bevart som en synder. I Jesu Kristi navn, og for hans skyld. Altså, det vil et menneske aldri naturlig tenke, dette er at vår nykjærhet for Gud, det vil si vår religiøsitet, skal være det store hinder for vår frelse. Det tenker vi ikke naturlig. Disse måtte omvendes fra sin nidkjærhet, altså. Selv om den var for Gud, som han sier. Og nå er det jo ikke noe galt ved nidkjærheten i seg selv, selvfølgelig. Det er en god ting. Ingen var vel mer nidkjær for Gud enn Paulus etter omvendelsen. Etter at han var kommet inn i evangeliet. Han var slik sett ikke noe mindre nidkjær enn han var som den nyhuga fariseer og skriftlærde. Før omvendelsen, men det er spørsmål om hva som er grunn til nidkjærhet. Hva som gir nidkjærheten næring, om du vil. Det må nemlig leve av noe, den også. Altså med andre ord, hva er det som driver deg? Er det loven? Lovens bud og krav? Som har begynt å leve her inne i hjertet, frykten for dommen, eller begjær etter lønnen, eller bare rett og slett denne tanken at nå er jeg blitt en kristen, så nå må jeg da vel gjøre noe for Gud. Begjær etter å bli Guds yndling fremfor andre mennesker kanskje, eller iallfall ikke dårligere stelt enn dem. Frykten for å være den som blir forkasta, at du ikke skal holde mål. Når en skjærer gjennom denne nidkjærheten og den virksomhet og såkalte gode gjerninger som følger på og inn til kjernen, så finner en gjerne en vond samvittighet. Se, det var altså drivkraften. Hvor mye tror du legges i kollektbøssa av dårlig samvittighet? Hvis du skulle veie opp det mot det som blir lagt der av kjærlighet til Gud. Og hans rike, og tenk over det. Da har vi også med mennesker å gjøre, hvor dette lovens krav har fått skjære dypt. Her er tross alt en større erkjennelse av Guds hellighet. Men hva er det som har fått virke det, altså? Jo, et veldig arbeid og en veldig iver en da mener å være for Gud, men sannheten er jo da i tilfelle at en arbeider for seg sjøl. For lønn, for å stå seg bedre, altså. Slik er det når kjød vil berge seg sjøl, men den som vil berge sitt liv, vil miste det, sier Jesus i Matteus 16, 25. Hos andre igjen så er det hele mer overfladisk, som det kalles, ved å være glade og takke mye og være vennlig mot alle. gjerne synge lovsanger og så videre, eller hva det nå måtte være i alle fall. Alt i livet gjøres liksom for Jesus. Andre vil glede Jesus ved å ta det mer alvorlig. Men alle gjør det ut fra den erkjennelse at jeg kan i alle fall ikke bare være som jeg er. Det er noe som driver meg. Vet du hva Jesus sa når han kom til de som var trette og hadde tungt å bære? Du vet det. Og jeg vil gi dere hvile, sa han. Du skjønner at alt det som skulle gjøres, det er gjort. Det er en annen som har gjort det, det er ikke du. Det er ikke du som skal gjøre det heller. Og ikke skal du legge det minste til heller. For alt er ferdig. Alt er gjort. Det er jo det som er evangeliet, ikke sant? Det er fullbrakt. Jeg kan i alle fall ikke bare være som jeg er. Hvem er det som har sagt deg det, at ikke du kan bare være som du er? Jo, frykten for Gud på grunn av synden. Hvem har sagt deg at du er naken, sa Herren til Adam på fallets dag? Det er den første vekkelse i historia. Når Herren kommer der på kvelden på fallets dag og sier til disse her, og først og fremst til Adam, Adam, hvor er du? Ja, hvor er jeg egentlig? Og så videre. Hva har du gjort? Hører du vekkelsesordet? Da vil han skjule seg, står det. Synd har den frukt, altså. Angst for Gud. Jeg kan ikke møte ham slik som jeg er. Ja, det hadde Adam og Eva jo kunnet gjøre frem til da, ikke sant? Men nå var synden kommet inn, og så var dette kommet inn at jeg kan jo ikke bare være sånn. Denne presten Olav Valen Senstad, som jeg har lest ganske mye av, jeg synes det er velsignet av disse bøkene han har skrevet i sin tid. Han sier det at loven sier alltid, du må bli annerledes. Ja, hva sier han? Du kan ikke være bare som du er. Da har du altså med Guds lov å gjøre. Sier alltid det. Hva sier evangeliet da? Kom som du er til din frelser. Som du er. Du kan jo ikke gjøre noe fra eller til allikevel. Jeg nevnte jo det her tidligere i kveld, om han, predikanten Johannes Daasvang, som reiste nede på Sørlandet, ta det med akkurat i denne sammenheng. Han var en rosiniansk forkynner, så han forkynte jo nettopp dette her, vet du, kom som du er til din frelser. Så kommer en kvinne til ham en kveld, og så sier hun, er det sant da, Johannes, at jeg kan komme som jeg er? Vet du hva han svarer? Ja, det skjønner du vel. Ja, hvordan skal du ellers komme? Nei, altså, dette vi prøver på stadig, komme som noe vi ikke er. Og så må han vekke oss opp igjen. Og så må han vise oss hvem vi er, og at her har vi ingenting å legge til. Vi må få ta imot det som er av Gud, av nåde, for Jesu Kristi skyld. Det er altså loven lært deg. Jeg kan ikke møte ham slik som jeg er. Men nå vitner ordet at synden er tatt bort ved Jesu offer. Hva da? Da må det være noe annet som gjelder, ikke sant? Det fortelles om japanske soldater som gjemte seg i junglen der borte i østen i mange, mange år etter at krigen var slutt, i den tro at den enda pågikk. De visste ikke at det var fred. Ingen hadde fått fortalt dem det, altså. At krigen er slutt, krigen er over. Du kan komme ut. Det er ingen som skader deg nå. Det er ingen fiende der lenger. Gjemte de seg årevis. Du kjenner på alt dette her inne, kanskje, og så tenker du at det må da enda være krig mellom meg og Gud. Jeg skulle eller burde være så annerledes nå etter mange år som kristen. Og så kan jeg plutselig oppleve det at synder som var aktuelle før jeg ble en kristen, de fremdeles kan stige fram i en veldig kraft fremdeles etter mange år. Ja, men det burde jo ikke være sånn. Da kan jeg vel ikke være noen kristen da. Jeg skulle jo være hellig og rettferdig og god, vennlig mot alle, og tålmodig og langmodig, og alt sammen skulle jo vært der. Men hvordan er det? Du ser på deg selv, som det står i en sang, og på alt som er galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Ja, det er sant altså. Ja, nidkjære, det var disse jødene her, men tenk, det står uten den rette forstand. Vi vet jo det å berømme en god forstand, ikke sant? Ja. Ja, det mangler ikke noe på den siden av forstanden hos disse heller, men når de gjorde det som hadde med Gud å gjøre, så hadde de altså ikke den rette forstanden. Den rette forstanden må til også, hvordan får vi så den? Jo, den kommer til den som kommer til Golgata, og der lar seg lære oss, han får den rette forstand. Han som får blikket festet på det som skjer der, hva som virkelig skjer, og hvordan Gud i himmelen ser på det som skjer der, i forhold til din sjel. Ser du det, da får du den rette forstand. Johannes, apostel Johannes, han skriver i sitt brev, 1. Johannes 5, vers 20. Vi vet at Guds sønn er kommet, tenker han å si det. Vi vet det, sier han. Det er godt når du kan si det, ikke sant? Når du har fått frelsesvisshet, og kan si, jeg vet. Jeg vet. Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand. Hva er følgen av det da? Det skriver han. Så vi kjenner den sanne. Ja, det var den rette forstand. Det er den rette forstand, å kjenne den sanne. Han som kom fra himmelen hit ned, han som soner våre synder på korset i sin sønn. For Gud var i Kristus, står det. Og sona våre synder. Da ser du hvem som henger på korset. Det er han som skapte deg. Han som skapte hele dette universet. Det er han som henger der. Han får jo det navnet hos profeten, vet du. Vi har jo klart å ta det bort nå. Han skal fødes av en jomfru. Nå står det vel en ung pike, som om det var noe under. Han ble født av en jomfru, han skulle fødes av en jomfru, han skulle få navnet Immanuel. Og hva er det dette navnet Immanuel betyr? Hør du, det betyr Gud med oss. Det var Gud selv som steg ned og ble menneske, og som henger der i ditt sted. Den som har sett det, han har altså det som Guds ord kaller den rette forstand. Han kjenner den sanne. Og når Johannes har skrevet dette, så skriver han videre, mine barn, ta dere vare for avgudene. En avgud er jo en som fører på avvei, ikke sant? Føler ikke lenger den rette vei, men føler avsides bort ifra den sanne veien. Å dyrke Gud og tjene Gud på noen annen måte enn med troen på Jesus og han korsfestet, det er avgudsdyrkelse. Hvis du og jeg altså tror vi må gjøre noe i tillegg, som om det ikke var nok det Jesus hadde gjort, det er beint fram avgudsdyrkelse, folk. Det har Gud aldri forkynt. det vil si dyrkelse av tjeneste som ikke flyter som en direkte frukt av Guds frelsesåpenbaring også. Her har jeg så ofte kjent på dommen og en uro i mitt indre, for dette er så umulig å holde fast på, liksom. Hjertet vil alle mulige andre veier og hvile på alle mulige andre grunner, og helst da synlige grunner. Hva har jeg fått gjøre, hva Gud liksom har brukt meg til, og, eller hva det nå måtte være? Bare dette her som er så vanskelig å tro, derfor som jeg minnes om det igjen og igjen. Guds ord må få tale til meg og forklare meg hvordan det henger sammen. Så råder jeg ikke altså med dette hjertet, men får så se ordet at han har gitt meg det i Jesus. Og da skal ikke jeg legge noe til, vet du. For da synder jeg imot selve evangeliet. Da faller også hjertet til ro, vet du. Og også når hjertet er urolig, så hører du, så er Jesus fremdeles den samme. Det er noe som følger oss, det følger meg, og det følger sikkert deg også. Dette er å stadig skulle kjenne og oppleve, liksom, når følelsene er gode, da tenker vi at da står det vel til med oss. Hvis følelsene er urolig, det får bli sånn urolig hav der inne. Nei, da står det dårlig til, som om det har noe med Gud å gjøre. Han er jo den samme uansett. Og det han gjorde for deg, som du skal til himmel og salighet på en dag, det gjorde han for et par tusen år siden. Du kan ikke rokke ved det. Derfor er det altså så om å gjøre for meg og deg, ikke sant? Og stadig få festet blikket på dette som står fast. Det er ikke skiftende skygge i ham. Det er ingen forandring. Jesus Kristus er og blir den samme til evig tid, som det står. Da faller du til ro, ikke sant? Det som er gitt meg ham, hør du, det kan ikke forandres. Han har gitt oss forstand, skrev apostelen her, og sin gave den får som ung hos evangeliet. For hva sier evangeliet? Jo, at gaven alt er given. At han døde for deg til fastsatt tid mens du enda var ugudelig, til og med. Selv om jeg i utgangspunktet er ugudelig, så har jeg retten ved ham, altså. Ja, nettopp da. Jeg hørte en forkynner for mange år siden. Han hadde stått i vekkelser rundt forbi sin tid, en gammel vekkelsespredikant. Og så står han foran en ganske stor forsamling et sted. Og så sier han det, hvis denne forsamlingen nå regner med at den er full av kristne mennesker, hva skal jeg si da? Sier han. Det er ikke det rart å si det, ja. Hva skal jeg si da? Jo, noen har kommet så langt i helliggjørelse, noen har opplevd det, og noen har ikke opplevd det, og så videre. Hvordan skal jeg tale? Men, sier han, hvis jeg nå sto foran en forsamling av bare ugudelige mennesker, da var det ganske enkelt. Kristus døde for deg til fastsatt tid. Ser du den? Ja. Å omvende seg fra sin ugudelighet, det er altså å vende seg fra den vei som jeg før vandret på, og ikke til lovens gjerningsvei. Det har du sikkert hørt opp igjennom mange ganger, at omvendelse, det er liksom å vende seg til en selvforbedringens vei. Nei, det er ikke det som er omvendelse, men å vende seg til den gaven som Gud har gitt, nemlig sin sønn Jesus Kristus. Vent mot ham, så du ser ham. Da er du omvendt, rett omvendt. Han som ikke kan avvise den synder som vender seg til ham, altså. Han som har sonet deres synd med sitt eget blod. Han kan jo ikke på noe grunnlag vise synderen bort, vet du. Her har Herren bundet seg selv For at du og jeg skulle ha en sikker forankring, står det, har han gjort det. Jeg får ta det med i den forbindelse hvor jeg, du leser en historie hvor hun som følte etter Jesus og ropte på ham at han måtte miskunne seg. Datteren hennes var besatt av en demon, av noen ånd. Hun ropte i fortvilelse, og disiplene prøvde å jage henne vekk, faktisk. Men så sier jo, vender jo Jesus seg til henne omsider da. Han vendte seg tilsynelatende fra henne, ikke sant? Det hørte ikke. Men så vender han seg til henne, var jo en hedning kvinne. Og så sier han, det er ikke rett å ta maten fra barna og gi til hundene. Og så sier hun nei. Men hundene også, de spiser jo det som faller fra deres ære spor. Og så sier Jesus, din tro er stor. Gå bort, og det skal skje deg som du var om. Så sier Luther i den forbindelse noe veldig, veldig, veldig viktig. Hun fanget ham. Hvordan kunne hun gjøre det? Ved det at hun så hvem han var. Og visste hvordan han var. Så som sagt med andre ord, så kunne hun si at du er nødt til å hjelpe meg, for det er sånn du er. Ja, det var stor tro. Jeg kan ikke rose meg av det uten videre. Men hun så det. Du er nødt til å hjelpe meg, Jesus, for det er sånn du er. Ser du det? Eller har du en som står der og pisker deg fremover? Han tar imot synder også i dag, for han er sånn som han er. Ja, har du forstått dette, da forstår du også at du alt er salig i ham. Så blir jeg ikke salig først når jeg fær herfra. Jeg i min frelser her, og ser for være, som hun skriver så fint i sangen Lina Sandell. Alt her er jeg salig. Det er den ugudelige, der er også den ugudelige skjult med alle sine synder i ham. Og det er dette frelsende budskap striden har stått om ifra Kain som Abels tid like til i dag og vil vedvare helt inn til enden. Det er striden mellom den kristne, den levende kristne og det religiøse mennesket. Og Kain var en religiøs mann. Han offret til Gud og det han hadde fått dyrket fram og så videre. Han var som disse vi leser om her, som ville grunne sin egen rettferdighet, komme til Gud med noe han skulle være fornøyd med. Og så hadde du Abel på sin side som offret lam, altså blodet. Han hadde sett det at her må du soning til, for jeg er en synder. Og den striden jeg møter oss i dag, og her har djevelen sverm og medhjelper og medtjener i form av religiøse mennesker. Først og fremst det. Og da i første rekke ledere rundt omkring som er innsatt på rent menneskelige kriterier, og som er uten å eie denne troens hemmelighet i en ren samvittighet som han skriver så fint, som han skriver om Paulus i ordet. Han skriver det til sin venn og medarbeider Timoteus. Og denne forstanden han selv innehadde også fordi han eide denne troens hemmelighet. Hans samvittighet fant sin renselse i lammets blod. Der i den grav i haven, der er min synd begraven, som du sier så fint og sant, i en av våre påskesalmer, vet du. Disse andre kan ikke annet enn å forkludre evangeliet for folk. Og føre vil, fordi jeg uten dette lys altså, de kjenner ikke meg, heller ikke min far, sier Jesus. Det er svært det. Men rettferdigheten av tro sier, ta det med nå til slutt. Si ikke i ditt hjerte hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ord er der nær. I din munn og i ditt hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner. Troens ord nå til slutt, hva er det for noe egentlig? Mange som ville si til deg i karismatiske sammenhenger i dag at det er liksom dette her, vi skal liksom, ja, vi skal ha stor tro, vi skal tale i tro og så videre, så skal både det ene og andre skje. Det er ikke det som er troens ord Paulus taler om her. Overhovedet ikke. Kristus kom selv ned, og han sto selv opp av de døde. Det er frelse. Min og din synd, hva vi er av vår naturlige hjerte, det hører hjemme i avgrunnen, vet du. Og da Jesus, Guds sønn, steg ned fra himmelen, steg han ikke bare ned til vår jord, men han steg dypere enn det. Han steg hvit ned og tok våre synder med seg ned i avgrunnen. Det innebærer det store for oss altså at av den grunn kan de ikke bringe oss ned dit. Da Jesus steg ned fra himmelen, da visste han at han skulle helt ned i avgrunnen, for det var der våre synder hørte til. Det var altså vår synds rette sted. Og da han hadde vært der nede med våre synder, så står det i Guds ord, steg han der opp derifra til vår rettferdiggjørelse, står det. Da var det gjort. Det var for deg. Ikke bra nok? Det er vel bra nok, ikke sant? Ja. Tenk det. Der du sitter nå. Ja, han sier, til rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Tenk da Jesus steg opp til Faderen, så var det vår rettferdighet for Gud som steg opp dit, og Faderen tok imot det, som det lyder fra apostelen i Romer 1,4, vet du. Og som etter hellige sånn er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus og Herre, ved at han oppstod fra de døde, så viser altså taler altså Faderen i himmelen og sier at se her, jeg har godtatt det offer han brakte for deg. Det er godtatt i himmelen. Det burde også være godtatt i ditt hjerte, ikke sant? Ja. Så lever han alltid til å i forbønn for oss, vitner apostelen i Hebreerne 7,25. Det vil si at han gjør dette sitt verk gjeldende i himmelen, altså. Og det er en bønn Gud hører. Det kan du være viss på. Jesu blod. Så takk nå Gud for at du slipper å komme frem for ham i ditt eget navn. For å hente fortjeneste etter egen innsats, ikke sant? Takk ham for at du slipper å streve med å grunnlegge din egen rettferdighet, slik som disse arme jødene, apostlene, ba så inderlig for at de måtte våkne opp. Dette er ikke veien. Jesus er veien. Helt frem. Han har allerede gått helt inn i helligdommen, vet du. Han som er veien for deg. I ham er du allerede fremme. Du har fått noe fullkomment og erstatter det med ditt eget. Takk Gud for det. Ja, Jesus, vi kan jo ikke takke deg nok for det. Vi fatter det så lite i grunn. Vi skulle ønske det, og vi begjærer det, at vi måtte se mer av det, at det måtte åpne seg stadig mer for oss, hva som er gitt oss i deg. Du som Paulus kaller for en usigelig gave ifra Gud. Vi kan ikke uttrykke det i ord. Det kan heller ikke jeg her, jeg står her, men jeg ber om at ditt ord må få gjøre det levende for oss. Ber om det i ditt dyrebare navn. Velsign oss for navn i skyld. Amen.